Mefiboset, vigane kuningapoeg. Oled sa kunagi saanud suure kingituse, mida sa pole kuidagi moodi ära teeninud? Näiteks, keegi pooltundmatu kauge sugulane jätab sulle päranduse. Võidad poest kaera helbeid ostes nende loosi mänguga uue auto. Saad enda meelest tavapärase töö eest üllatusena kõrge tunnustuse. Või sügavamal tasandil rääkides, sinu pikaajaline vaenlane tuleb ise ja palub lepitust. Kuidas sa siis ennast tunned? Tavaliselt on esimeseks reaktsiooniks hämmastunud uskumatus. See ei saa tõsi olla. Mulle sellised asjad ei juhtu. Siin on kindlasti mingi konkspiidus. Äkki nad ajasid mu kellegagi sassi? Uudise vahendaja kinnitab korduvalt, et ei, kõik on õige. Mingeid konkse ja tagamõtteid ei ole ning just sina oled see õige inimene. Tasahaaval jõuab reaalsus sulle kohale. Esialgne kahtlemine asendub tohutu rõõmu ja tänutundega. Sa tõenäoliselt lähed ja räägid oma sõpradele. Teate, mis mul juhtus? Ma siia maani hästi ei usu seda, aga päriselt ka. Nüüd keerame korraks teise lehekülje. Kujuta ette, et sina oled kuningapoeg, kelle vanaisa ja isa on nüüdseks juba surnud ning troonil on uus valitseja. Sinu isa ei jõudnudki kuningaks saada, sest ta hukkus koos vanaisaga samas lahingus. Uus kuningas ja sinu vanaisa olid kogu aeg üksteise vaenlased. Kui uus valitseja troonile tõusis, kinnitas ta oma positsiooni vana kuninga järeltulijate hävitamisega. Tol päeval, kui tuli vanaisa ja isa surmateade, haaras lapsehoide sind kaasa ning põgenes väikesesse külla peitu. Tee peal sa kukkusid tal sülest maha ja murtsid oma mõlema jala luud. Jäid küll ellu, aga olen nüüd kõik vahepealsed aastad mõlemast jalast vigasena redutanud kusagil maakolkas. Oma printsistaatust ei tohi sa mainidagi, et sind ei tabaks praeguse valitseja viha. Kuidas selline lugu tundub? Kas sa tahaksid tegelikult olla selle printsi nahas? Mina küll ei tahaks. Mõtle, kui palju kurbust, hirmu ja üksildust on tema elus olnud. Ta on kõigest omale kuuluvast ilma jäänud, kuningakoja luksusliku elu pealt poliitpagulaseks muutunud ning peale selle veel füüsiliselt sandistunud. Ta ei saa oma vigaste jalgade pärast isegi tavainimese kombelt tööd teha. Mis elu see selline on? Mingit lootustki pole, et asjad tulevikus paremaks läheksid. See prints, kelle elu sa nüüd ette kujutasid, oli kuningas Sauli poja Joonatani poeg Mefiboset. Saul ja Joonatan hukkusid mõlemad samas lahingus. Nende asemel tuli troonile kuningas Taavet, kes sõdis pidevalt Sauli soo vastu. Mefiboset oli 5-aastane, kui tuli tema isa ja vanaisa surmateade. Kui ta hoidja tol päeval koos temaga põgenes, Mefiboset kukkus ning jäi mõlemast jalast vigaseks. Möödus mitu aastat. Iisraeli riigil läks üldiselt hästi. Taavet oli hea kuningas ning rahvas oli temaga rahul. Mefiboset teadis aga väga hästi, et tema ei kuulu kuninga soosikute alla. Ta oli Taaveti vihavaenlase lapselaps ning selle ilmsiks tulemine võis talle maksta tema elu. Iga kord, kui Mefiboseti hoidja märkas läheduses kuninga sõdureid, käis tal südame alt külm jutt läbi. Kas äkki nüüd on nende saladus teatavaks saanud ning Mefibosetit tullakse kinni võtma? Sel juhul vangistatakse tema ka. Vigaste jalgadega Mefiboset oleks sõduritele kerge saak. Õnneks möödus oht alati kiiresti, sõjamehed lahkusid ning Mefiboset ja ta hoidja hingasid kergendatult. Ühel päeval juhtuski see, mida nad kõige rohkem kartsid. Vahulaetud hobusega sõnumitooja peatus nende maja ees ning otsis Mefibosetit Joonatani poega. Kuningas oli annud korralduse, et Mefiboset peab silmapilkselt valitseja ette ilmuma. Selge, nüüd oli siis tema lugu läbi. Kuningas on avastanud, et üks Sauli järeltulija on veel elus ning tahab ta hukata. Muud põhjust selleks kutseks kindlasti ei ole. Armeesse mobiliseerimine oli välistatud, sest Mefiboset ei saanud korralikult käiagi. Kuninga käsule vastu hakata ei tohtinud. See oleks elulõpu veel lähemale toonud. Mefiboset ja ta hoidja läksid väriseva südamega Jerusalemma, ise mõteldes, et liiguvad nüüd oma kindlale surmale vastu. Mefiboset sisenes kuninga kotta, astus trooni saali ning viskus valitseja ette silmili maha. Temasugune sant ei oleks üldse tohtinud kuninga läheduses olla. Tal polnud trooniruumi jaoks sobivaid riideidki. Aga seal ta nüüd oli, oodates valitseja kohtuotsust. Korraga kuulis ta uskumatuid sõnu. Ära karda, Mefiboset. Ma tahan tõesti teha sulle head. Sinu isa Joonatani pärast ning anda sulle tagasi kõik su isa Sauli põllud. Ja sa ise saad alaliselt süüa leiba minu lauas. Mefiboset arvas, et näeb nägemust. Selline tekst kuninga enda suust tema kohta ei saanud ju tõsi olla. Ta näpistas ennast ja hammustas keelde, et veenduda oma ärkvel olekus. Tasahaaval tõusis ta istukile ning jäi kuningale uskumatu näoga otsa vaatama. Kui valitseja tahab teda meelitada, et siis petliku heaolu tunde järel temalt ikkagi elu võtta, on see väga karm nali. Kuningas kordas oma sõnumit uuesti. Pika peale sai Mefiboset aru, et tõesti see on tema uus reaalsus. Mingil arusaamatul põhjusel oli kuningas Taavet otsustanud oma vihavaenlase Sauli pojapojale armu anda ning taastada tema printsi seisuse. Mefiboset ei teadnud tol hetkel midagi tema isa Joonatani ning kuningas Taaveti sõprusest ega sellest, kuidas Joonatan päästis Taaveti elu. Kogu seda lugu kuulis Mefiboset alles hiljem. Tol hetkel kuninga ees armu saanuna püsti tõustes teadis Mefiboset ainult ühte. Tema oli tulnud oma surma otsust vastu võtma ning selle asemel kinkis kuningas talle uue elu. Tema ei olnud seda millegagi ära teeninud, aga ta oli saadud kingituse eest väga tänulik. Miks meie täna Mefibosetist räägime? Tema oli üks nendest, kes oli ühiskonna poolt tõrjutud ning sai oma staatusest hoolimata suure õnnistuse osaliseks. Mõnikord meie leiame, et Jumal peaks oma õnnistusi jagama õiglasemalt, et meie, oma meelest nii head inimesed, peaksime saama rohkem ning need teised, kes meie meelest pole mitte midagi väärt, võiks täitsa ilma jääda. Või vastupidi, leiame, et meie pole piisavalt väärtuslikud ja kõik teised on paremad. Kuningas andis Mefibosetile armu, sest see oli tema valitseja õigus ja tahe. Mefibosetil ei olnud tal omalt poolt midagi vastu pakkuda. Samamoodi võib Jumal eriliste andidega õnnistada, keda iganes. See on tema suveräänne tahe. Ma usun, et Mefiboseti lugu on piiblis kirjas selleks, et meiegi mõistaksime. Jumala armuannid ei sõltu meie väärt olemisest või staatusest. Vigane poliitpagulasest kuningapoeg sai tagasi oma koha valitseja söögilauas. Ka kõige hullemini eksinud inimene võib Jumala juures saada oma elule uue alguse. Meie asi ei ole kedagi hukka mõista või teistele antud ande kritiseerida. Meie ülesanne on tänuga vastu võtta see, mille Jumal, maailma valitseja, meile annab ning olla tänulikud selle eest, et meilegi anti armu. Naini noormehe erilised matused. Tänane lugu viib meid väikesesse Iisraeli linna nimega Nain. Meie ei tea sellest linnast palju. Piiblis mainitakse Naini ainult selles ühes loos. Nain asus Galilea piirkonnas, Natsareti ja Kaana lähedal. Jeesus oli teistes Galilea linnades palju tegutsenud, aga Naini tal varem asja polnud. Tol päeval oli Jeesus just selle linna poole teel. Temaga koos olid ta jüngrid ning palju uudishimulike inimesi. Ühel hetkel jäi Jeesuse saatjaskond seisma. Linna väravast tuli välja rahva rohke matuse ronkäik. Surnu raamil oli üks noor mees. Raami kõrval liikus lohutamatult nuttes leseriietes naine. Nende järel tuli pikkolonn Naini linna elanike, kes olid tulnud lahkunule viimast austust avaldama. Jeesust ümbritsev rahvamass jäi aupaklikult kaugemale ootama, et matuselised mööda lasta. Matused olid Jeesuse saatjate jaoks loomulik osa elust. Neid oli varem nähtud ning nendega kohtuti hiljemgi. Naini väravatest välja tulnud leinajad ei erinenud milleski tavapärasest. Mis edasi juhtus, jäi kõigile asjaosalistele elu lõpuni meelde. Jeesus oli rahva hulgast välja astunud ning lähenes surnu raamile. Rahva seast käis läbi pahameele mõmin. Miks Jeesus teiste talitust segas? Veel enamgi, ta läks otse surnu raami juurde ja võttis sellest kinni. Ükski Iisraeli vaimulik õpetaja ei puudutanud surnut. Moosese seadus käskis preestritel surnutest hoiduda, sest lahkunu lähedus tegi nad roojaseks. See korraldus oli mõeldud ainult templi preestritele, aga kõik enesest lugupidavad rabid ja õpetajad pidasid sellest kinni. Rahvas oli Jeesus pidanud Jumalale eriliselt meelepäraseks õpetajaks. Kuidas ta sai niimoodi käituda? Kui Jeesus surnu lähedusest roojastuks, mis ta järgijatega juhtuks? Kas need peaksid samuti hakkama läbi viima seaduses ette nähtud puhastusriitusi? Matuse ronkäik ei seisma. Jeesus pöördus surnu ema poole ja kõneles temaga. Seda juudi rabid samuti ei teinud. Mees õpetajad ei rääkinud võõraste naistega. Huvitav, et Jeesuse kõne peale lõpetas naine silmapilkselt nutmise, nagu nupust välja lülitatult. Tundus, nagu oleks üks nähtamatu käsi ta põskedelt pisarad ära pühkinud. See oli kummaline, aga taolisi asju juhtus Jeesuse läheduses tihti. Rahvas järgneski talle sellepärast, et kõik lootsid tema imetegusid näha. Mõned Jeesuse saatjatest läksid põnevile ja trügisid ette poole, et näha, mis edasi saab. Jeesus tegi järgmise asjana midagi täiesti enneolematut. Ta hakkas surnuga rääkima. Lähemal olijad väitsid, et nad kuulsid Jeesust ütlevat, noormees, ma ütlen sulle, ärka üles. Kas ta ei teadnud, et surnud ei kuule? Või oota, see pole ju reaalselt võimalik. Aga siiski, surnu liigutas. Kandjad pidid raami maha pillama, kui lahkunu korraga istukile tõusis ja rääkima hakkas. Kuidas see võimalik oli? Ainult Jumal võib anda ja võtta elu ning rääkida nii, et surnudki kuulevad. Kes oli see kummaline rändjutlustaja, et tal oli meelevalt lahkunutele elu tagasi anda? Jätame hämmastunud rahva hulga nüüd mõneks ajaks tee äärde, nähtu eest Jumalat kiitma. Ise läheme korraks koos Jeesusega uue elu saanud noormehe ema juurde. Meie ei tea ta nime, aga kutsume teda siin Mirjamiks. Mirjami jaoks oli see päev olnud tema elu kõige lootusetum hetk. Piibel ütleb, et ta mees oli juba varem surnud. Neil oli vaid üks laps, see sama poeg, ema ainuke rõõm, tugi ja lohutus. Poiss oli sirgunud tubliks noormeheks ning suutis juba ema majapidamistöödes aidata. Mirjam lootis, et varsti saab ta omale minia ning lapselapsedki. Elu läheks edasi ning ka temal oleks oma pere kõrval tulevik kindlustatud. Korraga juhtus poisiga midagi. Piibel ei ütle, mis oli ta surma põhjuseks, aga võib olla tabas teda mingi haigus. Tollal surid paljud inimesed noorelt, sest meditsiini abi oli veel algeline. Mirjam tegi kõik võimaliku, et oma poja elu päästa. Ta otsis abi arstidelt ja preestritelt, toitis ja jootis oma last ning sättis ta loiuks jäänud keha paremasse asendisse. Lõpuks istus Mirjam poisi kõrval, silitas ta pead ja kuulas ta viimaseid hingetõmbeid. Kõik oli läbi. Kogu tema elu lootus oli hävinud. Talle polnud jäänud mitte kedagi. Nüüd tuli ennast kätte võtta, et matused ära teha. Selle järel võiks temagi siit ilmast lahkuda, sest teda pole enam kellelegi vaja. Sealses kultuuris ja soojas kliimas toimusid matused kiiresti. Võib-olla oli see sama päeva õhtu või järgmise hommik, kui matuserong linnaväravas Jeesust kohtas. Pisarais ema ei teadnud, kes oli see võõras mees, kes neid ootamatult segama tuli. Temast õhkus mingit seletamatut rahu ja hoolivat armastust, mis nagu iseenesest kuivatasid pisarad Mirjami näol. Tundus, nagu oleks see mees tulnud just Mirjamiga kokku saama, et kõiki kohalike kombeid eirates teda lohutada. Mirjamil oli hea meel, et vähemalt keegi mõistis tema valu. Järgnes midagi kummalist. See mees pöördus tema surnud poja poole ning ütles lahkunule midagi. Ja korraga ta poeg tõusis istukile ja hakkas rääkima. Mirjam ei uskunud oma silmi. Ta arvas alguses, et näeb juba suurest valust viirastusi. Ta teadis täiesti kindlalt, et poiss oli surnud. Süda ei löönud, kopsud ei hinganud, keha oli kangestunud. Mirjam oli ise mitu tundi poisi kohal nutnud ja igasuguseid asju rääkinud, aga surnud ei kuule midagi. Võõras mees tuli uuesti Mirjami juurde, viis ta surnuraamil istuva poisi kõrvale ning ütles, et ta laps on elus. Noormees kinnitas seda ise ka. Ema ja poeg langesid üksteisele kaela. Rahva hulk seisis seal ümber ning vaatas hämmeldusega, kuidas poiss ennast püsti ajas ning nad koos kodupoole minema hakkasid. Alles linnaväravani jõudes tuli Mirjamile meelde, et peaks tundmatut jumalameest tänama, aga teda polnud enam kusagil näha. Naini linna inimesed rääksid kaua Mirjami poja imelisest uuest elust. Mirjam kuulis tundmatu imetegija kohta igasuguseid arvamusi. Mõni pidas teda suureks profetiks või koguni tõotatud messiaks. Teised arvasid, et mingid maagilised vaimud tegutsesid selle mehe läbi. Kes ta täpselt oli, polnudki Mirjami jaoks oluline. Tema teadis, et maailma looja ise oli kinkinud ta pojale uue elu. Mirjam oli selle eest oma maise elu lõpuni piiritult tänulik. Tol päeval oli Jeesus just õigel ajal õiges kohas, et märgata ühe leinava ema valu. Teda ei huvitanud sel hetkel kultuurinormid või teiste arvamus. Tal oli kaastunnet üksiku kannatava inimese vastu ning ta võttis aega, et leinajat lohutada. Isegi kui surnu ei oleks üles ärganud, oleks Mirjami päev ikkagi helgemana edasi läinud. Meie kõigi eludest tuleb ette valu, leina ja ahastust. Jeesus märkab seda praegugi ning on valmis tooma rahu, mõistmist ja halastust. Füüsiline olukord ei pruugi muutuda. Surnu ei tõuse üles, tervis on endiselt vilets ning majanduslik seis jätkuvalt keeruline. Ometi tunneme, et maailma looja ise on minu kõrval peatunud, minu valu mõistnud ning mu pisaraid pühkinud. Jeesus võib seda teha otse sinu salajases palvekambris. Enamasti kasutab ta oma käepikendustena teisi inimesi. Mõnikord võib keegi mulle edastada Jeesuse armastust, teinekord saan mina lohutada teisi. Jeesus oskab märgata meie valu ja teab, kuidas meid aidata. Apostel Paulus ütleb teises kirjas korintlastele, esimeses peatükis, kolmandas ja neljandas salmis. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Oleme siis valmis märkama ja kuuletuma, kui Jeesus soovib meie kaudu leevendada kellegi ahastust.